კითხვები საზოგადოებაში და კითხვები საზოგადოებისგან. მხოლოდ პარასკევს, მხოლოდ კომპეტენტურ პასუხში. მიიღეთ ინტერაქტივში მონაწილეობა, დარეკეთ, დასვით შეკითხვები და მოისმინეთ პასუხები. 27 43 91.
მოგესალმებით ვირფასო რადიო მსმენელებო, თქვენ აჭარის რადიოს უსმენთ ტალღაზე FM 104.5. დღეს პარასკევია, ამ წლის ბოლო კომპეტენტური პასუხი. სულ რამდენიმე დღე 2017 წელი დასრულდება. ერთად შევაჯამოთ განვლილი პერიოდის ყველაზე მნიშვნელოვანი პოლიტიკური პროცესები, რა გადაწყვეტილებები იქნა მიღებული, რომელიც რეგიონის და ზოგადად ქვეყნის განვითარებას უწყობს ხელს და რა რჩება. ისევ გამოწვევთ, მესამე სექტორის წარმომადგენლები, პოლიტიკოსები და პოლიტოლოგები ისაუბრებენ დღეს კომპეტენტურ პასუხში. გადაცემაში მონაწილეობა შეგიძლიათ თქვენ ვირფასო რადიო მსმენელებო, ამისთვის უნდა დაგვირეკოთ ტელეფონის ნომერზე 27 43 91 და თქვენი მოსაზრებები დააფიქსიროთ. კომპეტენტური პასუხის პირველ ნაწილში ჩვენი სტუმრები იქნებიან ახალგაზრდა მეცნიერთა კავშირის ინტელექტი ხელმძღვანელი ლევან გობაძე, პოლიტოლოგი ასლან ლორთქიფანიძე, სახალხო დამცველის წარმომადგენელი აჭარაში ციალა ქათამიძე, პირდაპირ ეთერში ექსპერტი გია ხუხაშვილი ჩაგვერთვება. გადაცემის მეორე ბლოკში აჭარის უმაღლესი საბჭოს მიერ 2017 წელს მიღებულ გადაწყვეტილებებს საკონსტიტუციო, იურიდიულ და პროცედურო საკითხთა კომისიის ხელმძღვანელი ნინო ჩხეტიაში ეჯამებს სოფლის მეურნეობასა და ჯანდაცვის მიმართულებით განხორციელებულ პროექტებს აჭარის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრი ზაალ მიქელაძე და აჭარის სოფლის მეურნეობის მინისტრი ავთანდილ მესხიძე გაგვაცნობენ. ახლა კი გადაცემის პირველი ნაწილის სტუმრებს მივესალმები. გამარჯობათ. ბატონო ასლან, ქალბატონო ციალა, ბატონო ლევან, მადლობა კომპეტენტურ პასუხში მონაწილეობისთვის.
მადლობა.
ბატონო ლევან, დავიწყებთ თქვენგან. როგორ აფასებთ 2017 წელს, რა მნიშვნელოვანი პოლიტიკური მოვლენები დაგამახსოვრდათ ეს წელი?
მე ვფიქრობ, რომ 2017 წელი იყო საქართველოსთვის წარმატებული და გასულ წელს მოხდა რამოდენიმე ისეთი მნიშვნელოვანი მოვლენა, რომლებიც მნიშვნელოვან წილად განსაზღვრავენ საქართველოს განვითარების ძირითად ვექტორებს და პერსპექტივებს, როგორც უახლოეს, ასევე გრძელვადიან პერსპექტივაში. ორ ნაწილად მინდა ეს გავყო, ეს მოვლენები, რომელიც 2017 წლის განმავლობაში მოხდა. ერთი, ეს არის პოლიტიკური მნიშვნელობის საკითხები და მეორე ეკონომიკური მნიშვნელობის საკითხები, რომელიც არანაკლებ მნიშვნელოვანია პოლიტიკურ საკითხებთან მიმართებაში. პირველი, რასაც მინდა ხაზი გაუსვა და რითაც დაიწყო ძირითადად ეს წელი, ეს არის ვიზა ლიბერალიზაციის ამოქმედება საქართველოს მოქალაქეებისთვის. მოგეხსენებათ, რომ მარტის თვეში ამოქმედა ეს საქართველოს მოქალაქეებისთვის და მის მნიშვნელობაზე მიუთითებს ის ფაქტი, რომ მიუხედავად სულ რაღაც რამოდენიმე თვისა, რაც ეს ვიზა ლიბერალიზაციის პრინციპი მოქმედებს საქართველოსთვის, 160,000-ზე მეტმა ადამიანმა უკვე ისარგებლა ამ შესაძლებლობით. ეს უხსნის საქართველოს მოქალაქეებს ძალიან დიდ პერსპექტივებს, უბრალოდ მოგზაურობისთვის, სწავლისთვის, ბიზნესის წარმოებისათვის და, როგორც თქვენთვის ცნობილია, ასოცირების ხელშეკრულების მნიშვნელოვანი ნაწილი არის ეს თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულება ევროკავშირთან, რომელმაც გზა გაუხსნა საქართველოში წარმოებულ პროდუქციას და არა მარტო პროდუქციას, არამედ მომსახურებასაც. ეს ჯერ კიდევ დაიწყო 2009 წლიდან ამ თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულებაზე მუშაობა და თანდათანობით პროგრესი განიცადა და უკვე ფაქტიურად ჩვენ მივახციეთ იმას, რომ ეს ვიზა ლიბერალიზაციის,
ანუ საგარეო კუთხით ქვეყანას აქვს თქვენი აზრით მიღწევები.
მეტნაკლებად კი, მეტნაკლებად წარმოგვიდგენთ.
აი, საშინაო პოლიტიკაზე რა
ვთქვით? საშინაო პოლიტიკაზე შემიძლია ორი ფაქტორი გამოვყო, ეს იყო საკონსტიტუციო ცვლილებები, რომლებიც განხორციელდა საქართველოში.
თქვენ ამ ცვლილებებს და ამ რეფორმას წარმატებულად თვლით?
მიუხედავად დიდი კრიტიკისა, არა, ერთმნიშვნელოვნად მიდგომა ამ საკონსტიტუციო ცვლილებებისადმი, ჩემი აზრით, არის რთული, იქ იყო ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორები, დადებითი მომენტები, მაგალითად ავიღოთ აი არჩევნების პროპორციულ სისტემაზე გადასვლა, მე ვთვლი, რომ ეს იყო ძალიან პროგრესული ნაბიჯი.
თუმცა 4 წლით გადავა ეს საკითხი.
კი, მაგრამ ფაქტიურად
რატომ არ აღმოჩნდა ეს ხელისუფლება მზად იმისთვის, რომ ეს გადაწყვეტილება ძალაში მალე შესულიყო?
ყველა პოლიტიკური პროცესი, რომელიც მიმდინარეობს ქვეყანაში, ეს არის საზოგადოების და პოლიტიკური პარტიების კონსენსუსის საფუძველზე მიღებული გადაწყვეტილებები. უბრალოდ საზოგადოებამ, პოლიტიკურმა ძალებმა გარკვეულ ხედვებთან დაკავშირებით ვერ მიაღწიეს პოლიტიკურ კონსენსუსს. ეს ყოველთვის ასე ხდება. და ასე იქნება მომავალშიც. მაგრამ ძირითადში მე ვთვლი რომ პროპორციულ არჩევნების პროპორციულ სისტემაზე გადასვლა ეს არის ძალიან პროგრესული ნაწილი, თუმცა ამ საკონსტიტუციო ცვლილებებს ჰქონდა ჩემი აზრით და ჩემი ხედვით ასევე მინუსებიც. მე მაგალითად ვერ დაუჭერ მხარს პრეზიდენტის არაპირდაპირი წესით არჩევის შემოტანას, თუმცა ესეც გადავადდა რა თქმა უნდა, მაგრამ ზოგადად კონცეპტუალურად გეუბნებით, იმიტომ რომ ქვეყანაში სადაც არ არსებობს დემოკრატიის დიდი გამოცდილება, ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ხელისუფლების ცალკეული შტოები იყოს დაბალანსებული და საყოველთაო სახალხო არჩევნების შედეგად არჩეული პრეზიდენტი ზუსტად არის ამ ბალანსის მექანიზმის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი რგოლი.
ბატონო ასლან, სიახლე იყო იმ თვალსაზრისით, რომ ხელისუფლებას მოუწია ტერორიზმის წინააღმდეგ ხელჩართული ბრძოლა, შეიძლება ითქვას. მე მაინტერესებს თქვენი აზრით, რამდენად გაუძლო ამ გამოწვევამ ქვეყანამ, ზოგადად ამ გამოწვევას, და ეს პროცესი გრძელდება ტერორიზმში ეჭვმიტანილების დაკავებას უგულისხმობ, თქვენ როგორ აფასებთ, რამდენად თანმიმდევრულია პროცესი?
პირველში მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და რადიო აჭარას კოლექტივს მიულოცო დამდეგი ახალი წელი, მთლიანად საზღვერო მოუწებელს. ჩვენ ამდვილად ვეღარ ვცნობთ ამ გაერთიანებას, ამ მედია საშუალებას, იმდენად შეიცვალა მისი სარედაქციო პოლიტიკა, ეს გახდა აბსოლუტურად დამოუკიდებელი და ობიექტურად აშუქებს იმ მოვლენებს, რომელიც მთელი წლის განმავლობაში, მთელი ამ გასული წლის განმავლობაში მიმდინარეობდა, და ეს არის ძალიან სასიხარულო. ასევე ჩვენს რადიო მსმენელებს დამდეგ ახალ წელს ულოცავ და ჩვენ ყოველთვის ყოველ ახალ წელს ხვდებით იმ იმედით, რომ ყოფილიყოს წინა წელზე უკეთესი, და სანამ ეს იმედი გვაქვს, ბუნებრივია ჩვენს ცხოვრებას, ჩვენს საქმიანობასაც აქვს აზრი. და რაც შეეხება გასულ წელს, ვფიქრობთ, რომ მთავარი მოვლენა ეს მაინც იყო კონსტიტუციაში განსაკუთრებული ცვლილებები, აჭარის სტატუსის შესახებ კონსტიტუციურ კანონში შეტანილი ასევე ცვლილებები. მიუხედავად ამისა, რომ ამ ცვლილებებმა აჭარის სამართლებრივი სტატუსი არსებით არ შეცვალა და ის მხოლოდ ტექნიკური ხასიათის მატარებელი იყო, მაინც რამოდენიმე მნიშვნელოვანი ცვლილება განხორციელდა. სახელმწიფო მინისტრების დანიშნვას უკვე მთავრის თავმჯდომარე აღარ უთანხმებს ცენტრალურ ხელისუფლებას, შესაბამის სამინისტროებს, აი მაგათად აჭარის განათლების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის დანიშნვას ჭირდებოდა ცენტრალური ხელისუფლებიდან სამი მინისტრის თანხმობა, ესე კულტურის მინისტრის, სპორტის მინისტრის, განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის. დღეს ეს ფორმალური მხარე, ანუ თანხმობის წერილებს უკვე
თავმჯდომარე აღარ მიიღებს. ცენტრალურ დონეზეც მოხდა სამინისტროების გაერთიანება.
ხო, აი ცენტრალურ დონეზეც მოხდა მოკალკული მოდიფიცირება და საჭირო იყო ეს ტიპის ცვლილებები, იმიტომ რომ რაც უფრო მცირდება ეს ვთქვათ ბიუროკრატიული აპარატი, ეს ეკონომიკას მეტ შანსს აძლევს რომ განვითარდეს, მიღოთ რა ფინანსურად ვთქვათ შეიძლება საშტატო საშტატო ერთეულები მნიშვნელოვნად არ შემცირებულა, თუმცა ადმინისტრაციული ხარჯები მხოლოდ ადამიანურ რესურსებს არ მოიცავს, და მე ვთქვათ დადებითად ვაფასებ აი ამ ოპტიმიზაციის პროცესს. კონსტიტუციური ცვლილებებს ახდა მთელი რიგი ხარვეზები, რაც ვთქვათ დაკავშირებული იყო თვითონ პროცედურულადაც, იმიტომ რომ ვენეციის კომისიის დასკვნის დაულოდებლად მოხდა ვთქვათ აკაკულზად ინიცირება, იქ შემდგომ ეხლა ხელახალი ცვლილებების
მიღებული კონსტიტუციის ხელახლა გადახედვა მოხდა ძალიან მოკლე დროში, და ეს რაზე მიგანიშნებთ ბატონო ასლან?
რომ მეტი ესე ვთქვათ მართველ პარტიას შეეძლო უფრო თანმიმდევრული ყოფილიყო კონსტიტუციური ცვლილებების განხორციელების დროს, უფრო დალოდებოდა, არაფრის საჩქარო არ იყო, იმიტომ რომ ეს არ იყო ის პროცესი, რომელიც საჩქარებას საჭიროებდა. თუმცა შედეგი მივიღეთ, მე ვფიქრობ, თუ აი ცვლილებები, რომლებიც განხორციელდება ვენეციის კომისიის შენიშვნების გათვალისწინებით, საკმაოდ კარგი კონსტიტუცია, გარდა ორი კომპონენტისა, რომელშიც ვერ შეთანხმდა ჩვენი საზოგადოება, უფრო სწორად სახელმწიფო პარტია დარჩა მარტო ამ გადაწყვეტილების მიღების დროს. ეს გახლავთ პრეზიდენტის არაპირდაპირი წესით არჩევა, არა ამ არჩევნებზე, არამედ ამ შემდგომ არჩევნებზე, და პროპორციული საარჩევნო სისტემით საქართველოს პარლამენტის, თქვით, არჩევის გადავადება კიდევ დამატებით 2020.
ისე არ მოხდეს, რომ ჩვენ კონცენტრირებული ვიყოთ კონსტიტუციაზე, გასაგებია, რომ ეს იყო ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი
ფუნდამენტი.
მის გასაგებია, ეს იყო ქვეყნის ძირითად კანონში შეტანილი ცვლილებები. თუმცა გამოწვევები ძალიან ბევრი იყო ამ წელს.
გამოწვევები იყო, ნამდვილად ეს არის პირველში ანტერორისტული ოპერაცია თბილისში და უცხოელ სპეცსამსახურებთან, ჩვენი სპეცსამსახურების თანამშრომლობით მოხდა, ასე ვთქვათ, განეიტრალება აი ამ, ასე ვთქვათ, ტერორისტული ჯგუფის, რომელიც, ასე ვთქვათ, ემზადებოდა ალბათ სავარაუდო ტერორისტული აქტებისათვის. საინტერესოა და გამოძიების სტადიაში ეს, როგორ მოხდნენ ტერორისტები ჩვენი ქვეყნის დედაქალაქში, რა გზა გაიარეს, როგორ შეიძინეს იარაღი, ამას ალბათ გამოძიება უფრო დაადგენს, თუმცა ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, რომ მომავალ წელი იქნება უფრო მეტი გამოწვევების წელი ტერორიზმის კუთხით, რადგან დაეში უკვე მარცხდება სირიაში, ერაყში თითქმის მთლიანად გაიწმინდა ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლებისაგან ერაყის ტერიტორია და ისინი საწავლენ. ისინი ხო არ აორთქლდებიან და აი საწავლენ ისა მებრძოლები, რომლებიც იბრძოდნენ დაეშის რიგებში. ბუნებრივია მიაშურებენ იმ ადგილებს, სადაც ისინი საქმიანობდნენ, ცხოვრობდნენ და ასობით სამწუხაროდ ჩვენი თანამოქალაქეც მონაწილეობდა ის ისლამური სახელმწიფოს რიგებში და ისინი ბუნებრივია ყოველხრი შეესდებიან და დაბრუნდნენ საქმე. და ათმაგებული უნდა იყოს ჩვენი, ასე ვთქვათ, ძალოვანი სტრუქტურების მუშაობა მომავალ წელს.
კაბატონო ციალა, მნიშვნელოვანი არის სახალხო დამცველის აპარატის მიერ მომზადებული რეკომენდაციები, დასკვნები ევროპისაკენ მიმავალ გზაზე. იმიტომ რომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა ენიჭება ზოგადად ადამიანის უფლებებს ქვეყანაში, თუ რა ხარისხით არის იგი წარმოდგენილი და მე მაინტერესებს 2017 წელს რა საკითხები მოექცა თქვენს თვალსაწიერში, რეგიონში რა თემები იყო აქტუალური და რაზე გაამახვილეთ თქვენ ყურადღება.
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, მე ვესალმები თქვენს მენელებს, დამდე ახალ წელს გილოცავთ. იმედია მომავალი წელი წინა წლებთან და წინა წელთან შედარებით გამორჩეული იქნება ნაკლები უფლებების დარღვევის ფაქტებით და უფრო მდგრადი გახდება სახელმწიფოებრივი ინსტიტუტების, სახელმწიფო ინსტიტუტების მუშაობა. აჭარის ნაწილში ჩვენი აპარატის და ოფისის მთავარი საკითხი, რომელიც იყო პრობლემატური ზოგადად მთელი წლის განმავლობაში, იყო სოციალური საკითხი. ძალიან ბევრი ადამიანი მოგმართავდა, რომლებსაც აწუხებდა სხვადასხვა ტიპის სოციალური პრობლემები, განსაკუთრებით სოციალური ქულების მინიჭების, მარტოხელადედების, სხვადასხვა ტიპის უსახლკაროები მოგმართავდნენ. Ну, არ შემიძლია რომ არ გამოვყო ასევე 11-12 მარტის მოვლენები, რომელთან დაკავშირებითაც ჩვენ როგორც მიმდინარე პროცესს 11-12 მარტს ასევე დღემდე მიმდინარე გამოძიების და სასამართლო პროცესის მონიტორინგს ვახორციელებთ. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება გამოძიების მიმდინარეობაზე დაკვირვება, ნუ მომავალ წელს ლეოგრანდთან დაკავშირებულ საკითხებზე და ჩვენი აპარატის, ნუ აჭარის ოფისი ახდენს ასევე ნომერ 13 დაწესებულების, პენიტენციალური დაწესებულების მონიტორინგს, იქ მყოფი დაკავებულების თუ პატიმრების უფლებრივი მდგომარეობის შესახებ.
რა ვითარება, თუ კი შევადარებთ წინა წელს ადამიანების უფლებების დაცვის კუთხით, რა დინამიკა შეინიშნება, ქალბატონო ციალა, თუ შეგვიძლია ეს შედარება გავაკეთოთ?
ზოგადად, როგორც აჭარაში, ასევე მთელი საქართველოს მასშტაბით აღსანიშნავია პენიტენციალურ სისტემაში მიმდინარე რეფორმები, რომელიც შეგვიძლია შევაფასოთ როგორც დადებითი დინამიკა გამომდინარე იქედან, რომ წინა წლებთან შედარებით რებით გაუმჯობესდა სხვადასხვა ტიპის სერვისები და სხვადასხვა ტიპის არსებული მდგომარეობა, მაგალითად მესამე დაწესებულებაში. თუმცა პრობლემები რჩება პრობლემებად, რომელიც წინა წლებშიც იყო, განსაკუთრებით ჯანდაცვის ნაწილში, მაგალითად აჭარაში მყოფი მესამე დაწესებულებაში მყოფი პატიმრების უმრავლესობა მოგმართავს ჯანდაცვის სფეროში არსებული პრობლემებით, რომლებიც მათ აწუხებთ. ეს იქნება თქვათ როგორც ხელმისაწვდომობა, ასევე სერვისის ცუდი სერვისი ჯანდაცვის მიმართულებით, სამწუხაროდ სოციალურ ნაწილშიც, სამწუხაროდ განსხვავებით თქვათ ამ პენიტენციალური სფეროდან, ფიქრობ სოციალურ სფეროში ნაკლები პროგრესი, შედარებით ნაკლები პროგრესი იყო გამომდინარე იქიდან, რომ ისევ პრობლემატურია მაგალითად ოცნების ქალაქში ქალაქში მიმდინარე პრობლემები და ამ ადამიანების პრობლემები, იმიტომ რომ თითქმის მეხუთე წელია ეს პრობლემები რეაგირების გარეშეა 2012 წლიდან მოყოლებული. ასევე თუ შევადარებთ წინა წლებთან შედარებით, ნაკლები იყო მაგალითად ის ფაქტები, სავარაუდო პოლიციელების მხრიდან ძალის გადამეტების ფაქტები. ეს არნიშნავს, რომ არ ყოფილა წელს, თუმცა წინა წლებთან შედარებით ნაკლები იყო. ფიქრობ, მომავალ წელს ეს დინამიკა გაგრძელდება უკეთესობისკენ, თუმცა ვფიქრობ, რომ ზოგადად ჩვენი ქვეყანა გადავიდა რაღაცა ტიპის სხვა ეტაპზე, თუმცა არსებობს სხვა ტიპის გამოწვევები, განსაკუთრებით სოციალურ და ჯანდაცვის სფეროში.
რა გიქმნით?
არა, მე ვისაუბრე უბრალოდ იმ ფაქტებს რაოდენობაზე დაახლოებით, რომ ნაკლები განცხადება. ეს არნიშნავს იმას, რომ ნაკლები ფაქტი შეიძლება იყოს, იმიტომ რომ ჩვენ მოგეხსენებათ, ვწავლობთ იმ განცხადებებს, რომლებიც თქვა შემოდის ჩვენთან ან ჩვენთვის გახდა ცნობილი. ეს ჩვენი ანგარიშები და ზოგადად ჩემი საუბარი არნიშნავს იმას, რომ ვერ ვიტყვი და ვერ ავიღებ პასუხისმგებლობას იმაზე, რომ მთლიანად შევაფასო დინამიკა რამდენად გაუმჯობესდა ან ესე შემდეგ. მე ვსაუბრობ იმ განცხადებებზე დაყრდნობით და იმ რაოდენობაზე დაყრდნობით, რომლებიც თქვა ჩვენი ოფისში ხდება შესწავლა.
ბატონო ლევან, ბოლო პერიოდის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი თემა მაუწყებლის შესახებ კანონში შეტანილი ცვლილებებია. ზოგადად სწორედ ამ კითხვით დავიწყე მე დღეს ინტერვიუ ბატონ გიახოხაშვილთან და ჩვენ შეგვიძლია მოვისმინოთ ჯერ ჩანაწერი და შემდეგ ამ თემასთან დაკავშირებით თქვენი პოზიცია გავიგოთ.
პირველ რიგში კითხვა მინდა დაგისვათ საზოგადოებრივი მაუწყებლის გარშემო შექმნილი ვითარება. კანონში შეტანილ ცვლილებებს თქვენ როგორ აფასებთ?
ძალიან დრამატიზება არ მინდა, მაგრამ საზოგადოებრივ მაუწყებელთან ბევრი პრეტენზიები არსებობს. ერთია, რა თქმა უნდა, ეს ცვლილებები, როდესაც ისე ერთასათბურო პირობებში მყოფი ტელევიზია, რომელიც ამას არ იმსახურებს, რბილად რო ვთქვათ, კიდევ ესე რომ ვთქვათ, დამატებითი დაფინანსების წყაროებს უძებნიან და ამით ქმნიან საფრთხეს, რომ გაანგრიონ მთლიანად სარეკლამო ბაზარი. გამომდინარე იქიდან, რომ ამ ტელევიზიას აქვს დემპინგის მეშვეობით ფაქტობრივად ძალიან დიდი პრობლემები შექმნის შესაძლებლობა ამ ყველაფერთან ერთად. Ну, ბუნებრივი, ეს ყველად მიუღებელია და მე ვიტყოდი საბოლოო ჯამში, რა თქმა უნდა, პლურალისტური საზოგადოების განვითარებას საკმაოდ სერიოზულ ზიანს აყენებს. Ну, თავი რო გავანეროთ იმას, როგორ იქცევა საერთოდ ეს ტელევიზია, ის იქცა არა სახელმწიფო ტელევიზიად, არა საზოგადოების ტელევიზიად, არამედ ხელისუფლების ტელევიზიად. თუმცა ეს არ არის სიახლე, ხა ყველა ხელისუფლების პირობებში ესე იყო. მაგრამ ესე უხეშად, აი თქვენ წარმოიდგინეთ, სააკაშვილის დროსაც კი არ მუშაობდნენ და ამის პრეცედენტები ჩვენ ნახეთ ბოლო პერიოდში ამ გინების კვირეულთან დაკავშირებით. ასე რომ, რა თქმა უნდა, ეს ძალიან შემაშფოთებელია. რაც შეეხება მთლიანობაში ქვეყანაში მიმდინარე პროცესებს, აქ რამდენიმე ბლოკაც უნდა გავყოთ ალბათ ეს ყველაფერი. ერთი გახლავთ, ნუ ეს არის საშინაო პოლიტიკა, საგარეო პოლიტიკა, ეკონომიკა და სოციალური სფერო და უსაფრთხოების საკითხები. რაც შეეხება საშინაო პოლიტიკას, აქ იყო ორი მთავარი მოვლენა. ერთი იყო ადგილობრივი არჩევნები, რომელმაც სამწუხაროდ დაგვარწმუნა, რომ აღმრჩეველი თავის მასაში საბოლოო ჩამოშორდა პოლიტიკურ ელიტას, არენდობა პატივს არცევს მას და ფაქტობრივად არის არჩევანის გარეშე დარჩენილი. ამ პირობებში ჩატარებული არჩევნების დროს ბუნებრივია იგებს ის, ვისაც აქვს მეტი რესურსები, ანუ მეტის გადამხდელია. გამომდინარე იქიდან, რომ ხელისუფლებას ფაქტობრივად მონოპოლიზებული აქვს რესურსები, ნუ შედეგი შესაბამისი დადგა. მეორე მთავარი მოვლენა შიგა პოლიტიკაში გახდა საკონსტიტუციო პროცესი. Ну, მთლიანობაში ახლა კონსტიტუციაზე მე არ ვილაპარაკებ, იქ რაღაცა კარგია, რაღაცა საკამათოა, მაგრამ არის ორი მთავარი ფუნდამენტური საკითხი დემოკრატიის შემდგომი განვითარების თვალსაზრისით, სადაც ფაქტობრივად ხელისუფლებამ ორივეგან ტორპედირება მოახდინა, შეიძლება ითქვას, და საბოტირება მოახდინა დემოკრატიული ცვლილებების. ეს არის პრეზიდენტის არჩევითობის წესი და ეს გახლავთ პროპორციულ არჩევნებზე გადასვლა, რაც ვალდებულება იყო ოქსნების და ჩვენი შეიძლება ითქვას, იმიტომ რომ ეს ამ ყველა პლანვალდებულების ერთ-ერთი პასუხისგებელი პირი გახლავართ. Და ნუ ხელისუფლება მარტივად თქვა, რომ კი ბატონო, ყველაფერი გასაგებია, არა 4 წელი კიდე მაცადე მინდა გალაუფლებით კმობა. ანუ ეს პროცესი და ეს ნეგატივად გამოიწვია. საგარეო პოლიტიკაში პრინციპში აქ ერთ-ერთი მიმართულება სადაც შეიძლება მაინც ითქვას, რომ პოზიტივი გვაქვს,
ვიზა ლიბერალიზაცია.
ხო, განვითარების ვექტორთან ვექტორის მიმართულება რაღაც გადადგმული ნაბიჯებია და ეს კარგია. რა შეეხება უსაფრთხოების მიმართულებით, აქ ბოლოს ძალიან შემაშფოთებელი ტენდენციები გაჩნდა პირდაპირ თქვა და ეს სპეციალური ოპერაციასთან დაკავშირებით. Ну, ჩვენ აქამდე ამ ხრივ მაინც გძნობდით დაცულად თავს და თითქოს ჩვენ ტერორისტულ რუკაზე არ ვიყავით და ეს იყო ერთ-ერთი მთავარი მიღწევა შეიძლება ითქვას და ეხლა ფაქტობრივად ჩვენ თურმე აღმოჩნდით ამ ყველაფერში და ეს არის ძალიან დრამატული პირდაპირ გეცვლით და 2018 წელს ამას შეიძლება ნახოს ძალიან შემაშფოთებელი განვითარება. ეხლა რაც შეეხება პერსონალურად პრემიერი, რომელიც თავის ავტორიტეტს მოდით ესე ვთქვათ აშენებდა ის კეთილგუნებოვნებაზე, სიმშვიდეზე, დიალოგზე, პლურალიზმზე, ეს ყველაფერი დაანგრია შეიძლება ითქვას, თეთრი მოკითხვები მოუთვალა საქართველოს, რამაც ის ფაქტობრივად სისტემურად დაასრულა როგორც პოლიტიკოსი. Да, албат момовалцев, то момовалцев усаубров, чен онда велоде тука самтарово გადაადგილებებს, ну, გარდა ამისა, მოგეხსენებათ, რომ მოდის საპრეზიდენტო არჩევნები, რაც აგრეთვე ძალიან მნიშვნელოვანია და გადამოვიწყდა სოციოეკონომიკურში. А, გვაქვს სერიოზული ვარდნა, იმიტომ რომ საშუალო სტატისტიკური ქართველი პრაქტიკულად გაკოტრებულია, შეიძლება ითქვას, კიდე გამომდინარე, რომ ლარის გაუფასურების ფონზე განხორებულ კალათა ძინდება, შემოსავლები არ იზრდება და ნუ ბუნებრივია ეს არის დიდი პრობლემა, წლის ბოლოს ამას დაემატა ტარიფების მატება, რამაც კიდევ უფრო დაამძიმა ეს სურათი და აი ესეთი მდგომარეობა გვაქვს. ეხლა რო გითხრათ, რომ რაღაც აი განსაკუთრებული მოხდა, ესეთი არ მოხდარა, მაგრამ ნუ ჩაობის სუნი დატრიალდა და ანუ ერთად გზა დგომა მცირე ვარდნა საბოლოო ჯამში უპერსპექტივოს ხდის გავითარებას და ეს არის ძალიან
მნიშვნელოვანი. ეს ინტერვიუ გადაცემის დაწყებამდე რამდენიმე წუთით ადრე ჩავწერეთ ბატონ ლევან და დავიწყეთ საუბარი საზოგადოებრივი მაუწყებლის გარშემო შექმნილი ვითარებით. თქვენ როგორ შეაფასებთ მიმდინარე პროცესებს და რა საფრთხეებს ხედავთ?
მე დავით ახმები ალბათ ბატონ გიას იმაში, რომ საზოგადოებრივი მაუწყებლისთვის სარეკლამო ბაზარზე შესვლის საშუალების მიცემა არის ძალიან დიდი საფრთხის შემცველი დამოუკიდებელი ტელევიზიებისთვის, იმიტომ რომ ფაქტიურად ეს სარეკლამო შემოსავალი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნაწილია მათი არსებობისათვის. ამიტომ ისეთი დიდი მოთამაშის შესვლა ამ ბაზარზე, ნების დართვა უბრალოდ ამ ბაზარზე შესვლისათვის, მე ვფიქრობ, რომ სერიოზულ ზიანს, ფინანსურ ზიანს მოუტანს ამ დამოუკიდებელ ტელევიზიებს. თუმცა არის მეორე საკითხი, იმიტომ რომ რეკლამის განთავსების სურვილები ესენი არჩევანში თავისუფალი არიან, ამიტომ თავის რეკლამას წაიღებენ იქ, რომ იმ ტელევიზიაში, იმ მედია საშუალებაში, რომელსაც უფრო მეტი რეიტინგი იქნება. შეიძლება ვივარაუდოთ კიდეც, რომ გარკვეულწილად ეს კონკურენციის ამაღლებას შეუწყობს ხელს, ხარისხის მოუწებლობის ხარისხის გამოჯობესებას შეუწყობს ხელს, მაგრამ მთლიანობაში მაინც მე ვხედავ რისკებს, რომ დამოუკიდებელი ტელევიზიები დარჩებიან ნიშნულოვანი ფინანსური ნაკადების გარეშე. ეს არის ძალიან სერიოზული საფრთხე პირველი. მეორე, ახლა რაც შეეხება საზოგადოებრივი მაუწყებლის როლს და მის ასე ვთქვათ აქტიურ პრასახელისუფლებო პოზიციას. ესე ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია. თუ უბრალოდ გავესაუბრებით მოქალაქეებს, ძალიან ცოტა იმ ადამიანების რაოდენობა, რომელიც ზოგადად საზოგადოებრივ მაუწყებელს უყურებს. ძირითადად მათი საინფორმაციო წყარო არის სხვა ტელევიზიები. ეს მიუთითებს რაზე? ეს მიუთითებს იმაზე, რომ
თქვენი აზრით ეს გადაწყვეტილებები იქნება იმის გარანტი, რომ რეიტინგი აიწევს?
რეიტინგის აწევის გარანტი არის სხვა სარედაქციო პოლიტიკა. ტელევიზია უნდა იყოს უფრო მრავალფეროვანი, ტელევიზია უნდა იყოს უფრო ორიენტირებული მსმენელების ინტერესებზე და მაყურებლების ინტერესებზე და ტელევიზიის პოლიტიკას უნდა განსაზღვრავდეს რეალურად ბორდი და აღმასრულებელი სტრუქტურა უნდა იყოს გამომხატველი ამ ბორდის ხედვებისა.
ბატონო ასლან, ბატონმა გიამ არ გამორიცხა, რომ ახლო მომავალში პოლიტიკურ არენაზე შეიძლება ჩვენ გადაადგილებები ვიხილოთ. დღეს კულუარებში ვრცელდება ინფორმაცია, რომ არ არის გამორიცხული ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარის პოსტიდან წასვლის თემაც. რამდენად შეიძლება ცნობილი მოვლენების შემდეგ პრემიერს მოუწიოს უკვე თანამდებობის დატოვება და ეს ცვლილებები მოხდეს ასევე რეგიონშიც.
ხო, აი, როდესაც ჩვენ წლევანდელ პროცესებს ვაფასებთ რეგიონს, არ უნდა გამოვჩეს ცენტრალური მოვლენა, რაც მოხდა ჩვენს გალაქში, ეს არის 11-12 მარტის მოვლენები, ძალიან დასაფიქრებელი მოვლენა. რაც შეეხება სამთავრობო ცვლილებებს და ასევე რეგიონში საკადრო ცვლილებებს, ბუნებრივია, ხა საკადრო ცვლილებებისგან დაზღვეული ან ისე არ გატარებისგან არა ვართ, შესაძლებელი ასეთ ცვლილების განხორციელება, უფლებამოსილია ამ შემთხვევაში არის საქართველოს პრემიერ-მინისტრი და ბუნებრივია საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ეს თქვით მიიღებს იმ გადაწყვეტილებას, რომელსაც მიიღებს. აწინასწარ ამის გათვლა რთულია, თუმცა არაფერი გამორიცხული არ არის.
ქალბატონო ციალათ, 11-12 მარტის აქციები, თქვენ ამ პროცესს ადევნებდით თვალს და გარკვეული რეკომენდაციებიც შეიმუშავეთ. ამ რეკომენდაციებზე რომ გითხრათ მოკლედ და როგორ მიმდის პროცესი და ძალიან მოკლედ და დავასრულოთ გადაცემის პირველ ნაწილს.
ზოგადად პირველივე რაც სახალხო დამცველის აპარატმა გააკეთა განცხადება, გულისხმობდა და თავის თავში იმას, რომ სახელმწიფო სამწუხაროდ მზად არ აღმოჩნდა კრიზისული მითარების სამართავად. რეალურად მთელი საათების განმავლობაში ქალაქის მთავარი, ვთქვათ, ნაწილში იყო უმართავი სიტუაცია. ჩვენი მთავარი რეკომენდაციას გულისხმობდა იმას, რომ მნიშვნელოვანია გადაიხედოს ეფექტურობა კრიზისების მართვის სტრატეგიის და მნიშვნელოვანია გაიწეროს პასუხისმგებელი ორგანოები. ალბათ მომდევნო წლის მთავარი გამოწვევა იქნება, როგორც წინათ ვახსენე, სოციალური პრობლემები და ასევე შრომის უსაფრთხოების საკითხი, გამომდინარე იქიდან, რომ ძალიან დიდია რიცხვი იმ ადამიანების, რომლებიც დაზარალდნენ. ჩვენ
გადაცემის მეორე ნაწილში აჭარის ჯანდაცვის მინისტრი და ბუნებრივი ამ თემებით დავინტერესდებით.
განსაკუთრებით აი სამუშაო
დაგემშვიდობთ. ქალბატონო ციალა და მსმენელს შევახსენებ, ჩვენი სტუმრები იყვნენ ახალგაზრდა მეცნიერთა კავშირის ინტელექტი ხელმძღვანელი ლევან გობაძე, პოლიტოლოგი ასლან ლორთქიფანიძე, სახალხო დამცველის წარმომადგენელი აჭარაში ციალა ქათამიძე.
კითხვები საზოგადოებაში და კითხვები საზოგადოებისგან. მხოლოდ პარასკევს, მხოლოდ კომპეტენტურ პასუხში. მიიღეთ ინტერაქტივში მონაწილეობა. დარეკეთ, დასვით შეკითხვები და მოისმინეთ პასუხები. 27 43 91.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, თქვენ აჭარის რადიოს უსმენთ ტალღაზე FM 104.5. დღეს პარასკევია, ამ წლის ბოლო კომპეტენტური პასუხი, სულ რამდენიმე დღე და 2017 წელი დასრულდება. ერთად შევაჯამოთ განვლილი პერიოდის ყველაზე მნიშვნელოვანი პოლიტიკური პროცესები, რა გადაწყვეტილებები იქნა მიღებული, რომელიც რეგიონის და საზოგადოდ ქვეყნის განვითარებას უწყობს ხელს და რა რჩება ისევ გამოწვევად. გადაცემის მეორე ბლოკში კი აჭარის უმაღლესი საბჭოს მიერ 2017 წელს მიღებულ გადაწყვეტილებებს საკონსტიტუციო, იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომისიის ხელმძღვანელი ნინო ჩხეტია შეაჯამებს სოფლის მეურნეობასა და ჯანდაცვის მიმართულებით განხორციელებულ პროექტებს აჭარის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის აალ მიქელაძე და აჭარის სოფლის მეურნეობის მინისტრი ავთანდილ მესხიძე გაგვაცნობენ. მოგესალმებით ბატონო ავთანდილ, ბატონო ზალ, ქალბატონო ნინო, ძალიან დიდი მადლობა კომპეტენტურ პასუხში მონაწილეობისთვის. ქალბატონო ნინო, თქვენგან დავიწყებ საუბარს, რამდენად ნაყოფიერი იყო 2017 წელი რეგიონის საკანონმდებლო ორგანოსთვის?
დიდი მადლობა, მოგესალმებით, მიესალმებით ჩვენს რადიომსმენელებს, მინდა ქვე გარკვეულწილად მიულოცოთ ამდეგი ახალი წელი ჩვენს რადიომსმენელებს. რაც შეეხება ნაყოფიერებასთან დაკავშირებით, პირდაპირ გეტყვით, რომ რაღაცა განსაკუთრებული თვითკმაყოფილება ნამდვილად არა გვაქვს, მაგრამ ის გადაწყვეტილებები, რომელიც იყო მიღებული რამდენიმე მიმართულებით, განსაკუთრებით მინდა ხაზგასმით აღნიშნო კონსტიტუციური კანონი, მიუხედავად იმისა, რომ ეს არ იყო ახლა უმაღლეს საბჭოს მიერ მიღებული, მაგრამ მონაწილეობა უმაღლეს საბჭოს თავმჯდომარისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარის საკონსტიტუციო კომისიაში ბუნებრივია მნიშვნელოვნად ხელს უწყობდა იმ პოზიციების სრულად დაფიქსირებასა და გატანას, რომელიც ეხებოდა ავტონომიური რესპუბლიკის კონსტიტუციურ კანონს. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, მიუხედავად იმისა, რომ რაღაც ნაწილი ბუნებრივია შეფასებული იქნა, რომ მაინცა და მაინც დამაკმაყოფილებელი არ არის. ამ მიმართულებითაც რაღაცა განსაკუთრებული კმაყოფილება არა გვაქვს, თუმცა მინდა ვთქვა, რომ განსხვავებით წინა კონსტიტუციურ კანონებზე გაცილებით უფრო დახვეწილია არა მხოლოდ სამართლებრივი ტექნიკიდან გამომდინარე, არამედ ჩინაურსობრივად განსაკუთრებით ძალიან მნიშვნელოვანი არის ჩვენთვის, როგორც უმაღლესი საბჭოს დეპუტატებისათვის, ის ნაწილი, რომელიც ეხება ორ განსაკუთრებულ მიმართულებას, ეს
ეხება ავტონომიურ რესპუბლიკას,
ვეტოს მიმართულებას და ასევე მთავრობის თავმჯდომარის გადაყენებას. ხა წინასწარ უნდა წარმოვიდგინოთ ისე, რომ ვინმეს რაიმე სულკაც სულვილი აქვს, რომ ვინმე გადააყენოს, ნამდვილად ეს არ არის, მაგრამ ინსტიტუციური თვალსაზრისით უმაღლესი საბჭოსათვის, როგორც წარმომადგენლობითი საკანონმდებლო ორგანოსათვის, ის გადაწყვეტილებები, რომელიც აისახა კონსტიტუციურ კანონში, ძალიან მნიშვნელოვანია, თქვენიცით, რომ იყო 14 რაოდენობრივად ცითი შემადგენლობის აუცილებელი დეპუტატი, თქვა იგივე ვეტოს დაძლევით და მთავრობის თავმჯდომარის გადაყენების შემთხვევაში 13-14 იყო. ეს არის პრაქტიკულად 11 დეპუტატზე ცითი შემადგენლობის ჩამოსული და ბუნებრივია ეს რაოდენობა უკვე ხელს უწყობს იმას, რომ ის ინსტიტუციურად პოლიტიკური როლი ჩვენი რეგიონის ინსტიტუციებს შორის იყოს გაზრდილი უმაღლესი საბჭოს და გაზრდილი იყოს თუნდაც იგივე ანგარიშვალდებულების სულკად ნაწილში. ცალსახად, ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი იყო უფლებამოსილებების კუთხით ეგრეთ წოდებული უნივერსალური პრინციპის დამკვიდრებით, რითაც გარკვეულწილად ის კომპეტენციები, რომელიც არ არის სახელმწიფო ცენტრალური ხელისუფლების ორგანოების და ამავდროულად ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების ქუჩება შესაძლებლობა თავისუფალი მოძრაობის იმისათვის, რომ ამ უფლებამოსილებების გაზრდის ნაწილზე ძალიან ბევრი ვიფიქრო და ვიზრუნოთ. პრინციპში
ერთ-ერთი იყო ალბათ განათლების,
რა თქმა უნდა, იყო ზოგადი განათლების შესახებ კანონი, იყო ასევე გრანტების შესახებ კანონი, ესეც რაღაცნაირად აი გამორჩენილი, ეს როგორც უფლებამოსილებების ნაწილი იყო, თითქოს ერთი შეხედვით არაფერი, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ აქ არის აღმასრულებელი ხელისუფლების წარმომადგენლები და ამიდასტურებენ ისინიც, რომ გარკვეულწილად ეს ბიუროკრატია ცენტრალურ ხელისუფლებასთან შეთანხმება იქიდან გამომდინარე, რომ საერთაშორისო დონეზე ორგანიზაციებს, როგორც წესი, უყვარს აბსოლუტურად პრაქტიკულად, ეს არის სწორი, რომ ესეთ დამოკიდებულება აქვთ იმ ინსტიტუციებთან ურთიერთობა, ვინც არის რეალურად პროექტის ფარგლებში მხარჯავი, ეს ვთქვათ, ორგანიზაცია და არა რაღაც მეორე მესამე პირი. აქედან გამომდინარე, ესეც რაღაცნაირად მოგცემს ძალიან კარგ საშუალებას, რომ შემოსწავლების ნაწილი იყოს გაზრდილი. რატომ? იმიტომ რომ მე ხა არაფერი არ მინდა ვთქვა საქართველოს სხვა რეგიონებთან, რა თქმა უნდა, არ მინდა არაფერი ცუდი ვთქვა საქართველოს სხვა რეგიონებთან დაკავშირებით, მაგრამ ზოგადი ინტერესი, მათ შორის საერთაშორისო დონეზე ორგანიზაციების ჩვენი რეგიონის მიმართ არსებობს და ამას აქვს მისი არგუმენტი,
იმიტომ
განვითარების თვალსაზრისით გაცილებით უკეთესად გამოიყენება.
თუმცა საკანონმდებლო ორგანოს, როგორც ჩანს, ძალიან ბევრი ექნება სამუშაო. ერთ-ერთი იყო ლეოგრანტის შემთხვევის შემდეგ, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარესთან შეხვედრის შემდეგ მიღებული გადაწყვეტილება, რომ გარკვეულწილად თქვენ საკანონმდებლო საქმიანობაში აქტიურად ყოფილიყავით ჩართული, თუმცა ამაზე მოგვიანებით რომ გვიპასუხოთ, ბატონ ზალს მივცეთ შესაძლებლობა აჭარის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მიმართულებით რეგიონში რა გაკეთდა და სახალხო დამცველის წარმომადგენელი პასუხობდა ჩვენ შეკითხვებს გადაცემის პირველ ნაწილში და ბატონ ზალ ძალიან სავალალო მდგომარეობა გამოიკვეთა სოციალური მიმართულებით, მოთხოვნები ამ ხრივ გაზრდილია სახალხო დამცველის აპარატის მიმართ და ასევე კლავ გადაუჭრელი რჩება ოცნების ქალაქის თემა. აი ამ საკითხებზე თქვენ რა პასუხი გაქვთ და რითი იყო გამორჩეული 2017 წელი?
მიესალმები ჩვენს რადიო მსმენელებს და ვისარგებლებასევე შემთხვევით, მიულოცავ დამდეგშობა ახალ წელს და უსურვებ ჯანმრთელობას თავისი სრული სპექტრით, იმიტომ რომ დღეს ჯანმრთელობა არ განიხილება მხოლოდ ფიზიკურ მდგომარეობასთან დაკავშირებული პრობლემა, ეს არის სწორედ სულიერი ჯანმრთელობა და პლუს სოციალური კეთილდღეობა და აჭარის ჯანდაცვის სამინისტრო ყველა თავისი პროგრამით ცდილობს, რომ როგორც ჯანდაცვის, ისე სოციალური მიმართულებით იმ პროგრამების წარმოებას, რომელიც მაქსიმალურად შეუწყობს ხელს ამ კეთილდღეობის მიმართულებით, იმიტომ რომ გარდა იმისა, რომ მათ წარმოექმნებათ ფინანსური პრობლემები გარკვეული ჯანდაცვის კუთხით წარმოქმნილი პრობლემების გადასაჭრელად, რაშიც მთლიანად ასე ვთქვათ ჩართულია რეგიონის შემთხვევაში აჭარის ჯანდაცვის სამინისტრო, იმიტომ რომ საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამა ძირითად ნაწილს ფარავს, თუმცა არის სხვადასხვა სოციალური კატეგორიის მოქალაქეები, რომელსაც ჭირდება მხარდაჭერა და ის რომ გასულ წელს ასეთი დაახლოებით 8000 მოქალაქე იყო, რომელსაც ისარგებლა ჯანდაცვის პროგრამები
მიმდინარე წელს
რამდენიმე დღე დაგვრჩა და ასევე სოციალური პროგრამებით 2600 მეტ მოქალაქემ ისარგებლა. რაც შეეხება იმ რთულ პრობლემას, რასაც ქვია უცნების ქალაქი, ეს არ არის მხოლოდ ერთი ჯანდაცვის სამინისტროს, ან მხოლოდ ერთი ჩვენი ავტონომიური რესპუბლიკის, ასე ვთქვათ, კომპეტენციის ფარგლებში გადასაჭრილი თემა, ეს უფრო გლობალური თემა, იმიტომ რომ
აქ არ არის კომპეტენცია, ბატონო ზალ.
იმიტომ რომ ერთიანად სახელმწიფოს, ასე ვთქვათ, ჩართულობა ჭირდება,
ასე გრძელდება ამ საკითხის, იმიტომ რომ პრობლემა ვერ მოხერხდა,
აქ არ არის მხოლოდ ერთი მიმართულების, იმიტომ რომ ჩვენ შესავლელი ყავს ეს კონტინგენტი და მათ შორის ვინც არის ის ნაწილი, რითაც თითქოს ერთი შეხედვით დაიწყო იქ მოქალაქეების შედინება, ეგრეთ წოდებული ეკომიგრანტები, იქ სულ რამდენიმე ათეული ოჯახი აღმოჩნდა და მათ ძირითად ნაწილი უკვე გაყვანილია.
აი სწორედ ამიტომაც ჩნდება კითხვები, ბატონო ზალ, დაიწყო შესწავლა ამ საკითხის, ორჯერ დაიდო დასკვნა, თუმცა ამის შემდეგ ამ დასკვნების საფუძველზე კონკრეტული გადაწყვეტილებები არ იქნა მიღებული. სწორედ ამ ნაწილში ჩნდება კითხვები, რა ხდება სახელმწიფო ვერ ახდენს რეაგირებას, არ სურს მოახდინოს რეაგირება გარკვეული მიზეზების გამო, რაც არ ვიცით ჩვენ, თუ არის სხვა მიზეზი.
არა, კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ ეს არის არა მხოლოდ ერთი მიმართულების პრობლემა, რომ ვთქვათ, იქ არის მხოლოდ ეკომიგრანტი, ან იქ არის მხოლოდ სოციალურად დაუცველი მოქალაქეთა ნაწილი. იქ საკმაოდ ბევრი მოქალაქე ცხოვრობს, რომელიც არის შემოსული რეგიონის გარედან, ანუ ავტონომიის გარედანაც, და ის შესწავლა კიდე გრძელდება, არ არის დასრულებული, შეიძლება ითქვას.
ანუ საბოლოო დასკვნები არ არის გაკეთებული. ეს რომ
გითხრათ საბოლოო დასკვნა, რომ ეს საკითხი ერთი ხელის, ასე ვთქვათ, მოსმით, შეიძლება რომელიმე მიმართულებით გადაწყდეს, ძალიან რთული საკითხია.
რადრო არის საჭირო იმისთვის, რომ ეს საკითხი გადაწყდეს?
ვადივის განსაზღვრა ამ თემაში შეუძლებელია, იმიტომ რომ მიდის საუბრები სხვადასხვა მიმართულებით, ამ შემთხვევაში ჩართულია ქალაქ ბათუმის მერიაც, ის მუნიციპალიტეტები, რომლიდანაც არის, ასე ვთქვათ, მოქალაქეთა დიდი ნაწილი ამ დასახლებაში, და აქედან გამომდინარე გარწმუნებთ, რომ საკითხი ერთხელ და სამუდამოდ მოგვარდება, მაგრამ ასე სწრაფად ერთი ხელის მოსვით ამის გადაწყვეტა იქნება შეუძლებელი.
ბატონო ავთანდილ, რა იყო მიზეზი, რომ დროულად ვერ მოხდა ფაროსანას წინააღმდეგ ბრძოლა?
მოგესალმებით, მიგესალმები რადიო მსმენელებს, გულოცავთ ამ ძექშობა ხალხს, რაც შეეხება თემას. მე მგონი ეს არ არის სწორად დასმული კითხვა, რომ ასეთი წოვე არ არის ჩვენს რეგიონში, ჩვენ დასაბედნიერო მდგომარეობა. შეიძლება კიდევ მაშინ, როდესაც სამეგრელოსა და გურიაში ეს საკითხი ძალიან გააქტიურებული იყო მემარხვედრულებაში, მავნეობის ზემოქმედება ჩვენს რეგიონში ფაქტიურად არ იყო. მაგი თავის დროზე იქნა შესწავლილი ჩვენს რეგიონში. 410 ფერომონი, ანუ დამჭერი განთავსდა იქ, სადაც სავარაუდო კერები იყო, და მინდა იცოდეს მოსახლეობამ, რომ სადაც 10-ზე მეტი წერი იყო დაფიქსირებული, ის რეგიონი, ანუ ტერიტორია არ ექვემდებარება შეწამლას. ანუ ჩვენ მონიტორინგის საფუძველზე დროულად დავიწყეთ, თხილში წამლაფეთი ღონისძიება და ძალიან მაღალ დონეზე ჩატარდა. 3160 ჰექტარი შეიწამლა ჯერ კიდევ მაშინ, სანამ შეიძლებოდა, ანუ ნაყოფის აღებამდე. აქ ჩართული იყო მექანიზაცია, ხოლო ჩვენ გამოვიყენეთ ასე საშუალება, რომ სერვისი შეგვიძლია
მონიტორინგი ჩავატარეთ, რა რაოდენობის მოსავალი გაანადგურა რეგიონში.
მონიტორინგის საფუძვლად თხილია საერთოდ ზოგადად, ჩვენ რო ვიცოდეთ, საქართველოში თხილის მოსავალი ფაროსანას მიერ მიყენებული ზარალი დაფიქსირებულია 7-8%-ამდე, არა უმეტეს. არა მარტო აჭარაში, არამედ იმ რეგიონში, სადაც ამბობენ, რომ კატასტროფული შედეგი გამოიწვია ფაროსანამ. ფაროსანას აქ სხვა მავნებელი იყო, სხვა დაავადება იყო, ეს კი არ ამსუბუქებს სიტუაციას, მაგრამ ჩვენი მიმართულებითაც უნდა ვიმუშაოთ. მაგრამ ეს არ გვაძლევს ჩვენ დამშვიდების საშუალებას. შემდეგ, გარდა ამისა, მინდა აღნიშნო და ძალიან კარგია, რომ მომეს ამის საშუალება, მანდარინთან დაკავშირებით იყო ანალოგიური მოლოდინები, რომ იქნებოდა დაზიანება. ფაქტიურად ჩვენ მანდარინის ნაყოფი გადავარჩინეთ დროული წამლოფეთი ღონისძიებით, იმიტომ რომ როდესაც თხილი აღარ არის, ეს იცოდეს მოსახლეობა, აზიანებს მხოლოდ და მხოლოდ ნაყოფს. თხილის შემდეგ ფაქტიურად ჩვენ ნაყოფები გარკვეული ხეხილოვნები ჰქონდა, რომელიც მნიშვნელოვანია ეს მოსახლეობისათვის ეკონომიკური თვალსაზრისით, და შემდეგი ძირითადი ექსპორტო კულტურა იყო და მოსახლეობის ეკონომიკური ძირითადად შემოსავლიანი მანდარინის ნაყოფი, და მანდარინის ნაყოფი ფაქტიურად არ დაზიანებულა 0.1%-ით ფაროსანათი ამას აბსოლუტურად მთელი პასუხისგებლობით ვაცხადებ და მინდა დავარწმუნო მოსახლეობა რომ ამის დაზიანება ვიზუალურად ძალიან ადვილად ჩანს.
ბიუჯეტში გარკვეული ფინანსები ჩაიდო მომავალი წლის ფაროსანას წინააღმდეგ საბრძოლველად და ტექნიკის უზრუნველსაყოფად. ფაქტობრივად ამ მიმართულებით რომ რეგიონში არსებობს პრობლემა, ეს ცალსახა ბატონო ავთანდილ, ჩვენ რაც არ უნდა ვამტკიცოთ რომ ზიანი არის ნაკლები, ფაქტობრივად არის ზიანი და ფაროსანა გავრცელებულია არა მხოლოდ დაბლობში, აჭარაში, არამედ უკვე მაღალმთიან აჭარაშიც, ესეც ცხადია. ქაბატონო ნინო, თქვენ მინდა დაგიბრუნდეთ შეკითხვით ლეო გრანტის შემდეგ საკანონმდებლო ორგანოში, აი ესე ვთქვათ, გარკვეული ინიციატივების შესახებ იმსჯელეთ კანონმდებლებმა, გადაწყვეტილებები თუ არის ამ დროისთვის ცნობილი?
ამ დროისთვის გადაწყვეტილება არ არის, მაგრამ კონკრეტული საკანონმდებლო აქტი არის რაღაცნაირად მონიშნული იმისათვის, რომ გარკვეული შესაძლო ინიციატივა განხორციელდეს საბოლოო ჯამში.
დასთან დაკავშირებით თუ შეგიძლიათ რომ გითხრათ.
ძალიან დიდი იყო გარკვეულად უკმაყოფილება და მას ჰქონდა გარკვეული ობიექტური საფუძველი იმ სანქციების ნაწილთან დაკავშირებით, რომელიც იყო წარმოდგენილი შესაძლო საფრთხოების ზომების დარღვევის კუთხით. და ამიტომ ჩვენ სწორედ აი ამ ნაწილზე, სადაც იყო რაღაცა მკვეთრი პოზიცია, რომელსაც ჰქონდა ობიექტური საფუძველი, მათ შორის საზოგადოების, რაღაცნაირად სწორედ ამ ნაწილთან დაკავშირებით რაღაცნაირად მონიშნული გვაქვს იქ კონკრეტული ნორმატიული აქტი, რომელთან დაკავშირებით ცვლილებებიც ალბათ იქნება განხორციელებული მომავალი წლისათვის ინიციატივის ზონეს. ჯერჯერობით აი ამ ვინაიდან ჯერ მხოლოდ ეს არის რაღაცნაირად სულად მონიშნული, თუმცა არ არის
გამოცხადებული. საბოლოო ჯამში მუშაობა მიდის იქითკენ, რომ თავიდან იქნეს აცილებული
სანქციების ნაწილი, სანქციების მაღალი ნაწილი,
უსაფრთხოება ადამიანებს.
ჩვენ ვიცით პრევენციის რაღაცა ტიპი, სულ ვთქვათ, ღონისძიებები, სანქციების ნაწილიც არის ერთ-ერთი, ეს სულ ვთქვათ, საშუალება წინასწარ, სულ ვთქვათ, არსებული სანქციის მაღალი ნაწილი პრევენციისა იმისა, რომ კონკრეტულ ობიექტებზე კონკრეტულმა მფლობელებმა იჟნონ ის პასუხისმგებლობა, რომელიც შეიძლება მათ კონდეთ გარკულად ამ უსაფრთხოების ზომების არარსებობის გამო.
რა კი უფლებამოსილებებზე ვსაუბრობ, ტურიზმის დეპარტამენტს ხომ არ შეიძლება მომავალში ველოდოთ რომ გაეზარდოს ამ მიმართულებით კომპეტენცია?
ეს იქნება ძალიან ფუნდამენტური ხასიათის მსჯელობა, რომელიც მარტო ჩვენი გადასაწყვეტი არ იქნება, ალბათ რაღაცნაირად აი საკონსტიტუციო ცვლილებების ამ შემთხვევაში ავტონომიური რესპუბლიკის საკონსტიტუციო ცვლილებების ნაწილის პერიოდში ჩვენ რაღაცნაირად გავაჟღერებთ გარკულ წინადადებებს. ჩვენ არის რაღაც ძალიან არ მინდა ეხა წინ გავუსწრო მოვლენებს, თუმცა ესეთ პრიორიტეტულობის თვალსაჩინოდ შემიძლია გითხრათ, რომ დეპუტაციის ნაწილში და მათ შორის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობაშიც არის მოსაზრება ტურიზმის მნიშვნელობიდან გამომდინარე, მისი ეკონომიკური მნიშვნელობიდან გამომდინარე, რომელიც აქვს, იმიტომ რომ პრაქტიკულად უახლოესი სადღაც 10-15 წლის განმავლობაში ყველაზე იოლი პროგნოზი რო გითხრათ, ტურიზმი იქნება ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი, ასე ვთქვათ, მიმართულება ჩვენი რეგიონის შემოსავლებისათვის და აქედან გამომდინარე არის საუბარი უფლებამოსილების, ასე ვთქვათ, ნაწილთან დაკავშირებით, არის საუბარი გარკვეულად შესაძლო, ასე ვთქვათ, ინსტიტუციის მოდერნიზაციასთან დაკავშირებით, ძალიან ბევრია მიმართულების წინადადებები. მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ ალბათ საბოლოო პოზიცია ძირითად შემთხვევაში შეიძლება არ გქონდეს ჩამოყალიბებული კონსტიტუციაში შესატანი ცვლილებების პერიოდში, მაგრამ მთავრობის შესახებ კანონი რაღაც ტიპის, ასე ვთქვათ, მათ შორის სტრუქტურულ ხასიათის ცვლილებებს ალბათ აუცილებლად განიცდის მომავალი წლისათვის და აი აქ, რა თქმა უნდა, უკვე გარკვეული პოზიცია გვექნება.
მთავრობის სტრუქტურული ცვლილებების შესახებ.
კი, მთავრობის შესახებ კანონში აუცილებლად იქნება. არა მხოლოდ ამაში, ყველაში იქნება. ტურიზმის შესახებ კანონშიც იქნება აუცილებელი განსახორციელებული ცვლილებები. ქონების მართვის შესახებ კანონსაც მოგვიწევს ისე რომ დაუბრუნდეთ. აუცილებლად გახდება აუცილებლად სრულად ახალი კანონის ისე ვთქვათ მიღების. არის გარკვეული მოსაზრებები, არის გარკვეული წინადადებები, მაგრამ ეხა საბოლოო პოზიცია ჯერჯერობით ამ ნაწილთან დაკავშირებით არ არის ჩამოყალიბებული.
დიახ, ბატონო ზალ, ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი არის ის პროგრამები, რომელიც აჭარის ჯანდაცვისა და სოციალური მიმართულებით რეგიონში ხორციელდება და რა სიახლეებს თავაზობთ უკვე რეგიონის მოსახლეობას მომავალი წლისთვის?
ყველა ის პროგრამა, რაც 2017 წელს ხორციელდებოდა, გაგრძელდება 2018-ში და პლუს დაემატება 7 ახალი პროგრამა, სწორედ იმ ხშირმა შეხვედრებმა მოქალაქეებთან, ასევე ჯანდაცვის სფეროს წარმომადგენლებთან, მუნიციპალიტეტის ადგილობრივ ხელისუფლებასთან მოგცა საშუალება, რომ გვეფიქრა იმ ყველა დანარჩენი შესაძლო საჭიროებების დაფარვაზე რაც წარმოიქმნება როგორც ჩანდაცვის ისე სოციალური კუთხე ჩვენს მოქალაქეებს ხაზგასმით მინდა ვთქვა ერთ-ერთი ყველაზე დიდი პროგრამა რომელიც იქნება ასე ვთქვა დაჭარაში ეს იქნება გულის ქირურგიის დამატებითი პროგრამა აქამდე მუშაობდა გულის ქირურგიის პროგრამა დაჭარის კვირები განსხვავებული ფორმატით ასე ვთქვა ფინანსდებოდა საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამისგან განსხვავებით 1 იანვრიდან ყველა ჩვენი კვირი მოქალაქე ჩაერთვება ამ მიმართულებით ერთიან სახელმწიფო პროგრამაში და ყველა დანარჩენ სხვაობას რაც ჩვენს მოქალაქეებს წარმოიქმნებოდა როგორც გეგმიურ ისე გადაუდებელ შემთხვევებში კარდიოქირურგიის მიმართულებაში ჩვენ ავიღებ ჩვენს თავზე რაზეა საუბარი როდესაც კომბინირებული ოპერაციები კარდიოქირურგიაში უკვე სახელმწიფო ტარიფი არის 20-დან 25000 ლარამდე და საყოველთაო ჯანდაცვით ერთ მოქალაქეს წლის მანძილზე გეგმიურ შემთხვევაში აქვს სულ ლიმიტი 15000 ლარი, აი ეს 5-10000 ლარი წარმოქმნილი სხვაობა ქმნიდა
პრობლემებს და რეგიონის მოქალაქეებს.
ეს სხვაობა მთლიანად დაუფინანსდება ჩვენი რეგიონის კვირებს უკვე 1 იანვრიდან სოციალურად დაუცველებს, საჯარო სკოლის პედაგოგებს, ვეტერანებს, ასაკით პენსიონერებს და 1000 ლარამდე შემოსავლის მოქალაქეებს დაუფინანსდება სრულად და რაც შეეხება იმ გრადაციაში რაც საყოველთაო ჯანდაცვამ შემოიღო შემოსავლების მიხედვით 1000 ლარზე ზემოთ შემოსავლის მქონე მოქალაქეებს და კერძო დაზღვეულ ან კორპორაციულ დაზღვეულ მოქალაქეებს რომელიც ვალდებულებაც აქვს კერძო სადაზღვეო კომპანიას მაგრამ ისა რომ მათ ამ შემთხვევაში შეიძლება ჰქონდეთ ნაკლები ლიმიტი ვიდრე სახელმწიფო ტარიფი ამ ოპერაციებზე ამ სხვაობაში ჩვენ მაინც დავეხმარებით ამ შეძლებულ ნაწილსაც და ამ შემთხვევაში მათ დაუფინანსებთ დარჩენილი თანხის 50% რაც თვლი რომ ძალიან მნიშვნელოვანია და გარდა ამისა ამ პროგრამით ჩვენ ავიღებთ ყველა იმ დანარჩენ კარდიოქირურგიულ ოპერაციას რომელიც საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამაში არ არის გათვლილი ეს არის პეისმეკერების იმპლანტაცია აბლაციები და ასე შემდგომ
ფაქტობრივად ეს არის თემა რომელიც გამოიკვეთა უკვე 2017 წელს განხორციელებული პროგრამების შემდეგ და ასე ძალიან მნიშვნელოვანი ღვიძლის
იბეთონო ასე
ეს უკვე გასულწევს საკმაოდ სოლიდურ ბიუჯეტიანი პროგრამა რომელიც
ახორციელებს რომელიც იყო პილოტური და იყო ხუთ მოქალაქეზე გათვლილი, შემდეგ წელს უკვე გვექნება 10 მოქალაქეზე, სწორედ იმ მოლოდინით, რომ ჯერ ბენეფიციერთა რაოდენობა გაიზარდა და გარდა ამისა ჩვენი შეთანხმება იყო ამ ოპერაციის წარმოებას ჩვენთან აჭარაში, არის ევექსის ქსელის რეფერალური კლინიკური საავადმყოფო და იცით რომ ერთეული ოპერაციის ღირებულება არის 140000 ლარი და იმ შეთანხმებით რომ ჩვენ გავზრდიდით რაოდენობას ბენეფიციართას თვითონ აიღეს ვალდებულება რომ ჩვენ დაფინანსების შემთხვევაში ისინი 15000 ლარით ნაკლებად ანუ 125000 ლარად ჩაატარებენ ამ ოპერაციას
და ბატონო ავთანდილ ერთგვარად შეგვიძლია გარკვეული პერიოდი გავედა უკვე ციტრუსის მოსავლის აღების მართალია საბოლოოდ არა მაგრამ ამ ეტაპისთვის ციფრების დასახელება თუ სად მოხდა ქართული პროდუქტის რეალიზება და როგორ შეაფასებთ ზოგადად რთველ საჭარაში
ერთ-ერთი წარმატებული სეზონი იყო ბოლო წლებში ალბათ დამეთანხმებით
ეს იმითაც ხომ არ იყო განპირობებული რომ მოსავალი იყო შედარებით მცირე.
მოსავალთან დაკავშირებით გეტყვი, ჩვენ დღეს გვაქვს ექსპორტზე გასული 21000 ტონა. ზუსტად ანალოგიური იყო ციფრი, სტატისტიკა, რასაც დახსტატე და ყველა ნებისმიერს აქვს წვდომა ამ ციფრზე ამ პერიოდისათვის. ჩვენ ვარაუდობთ რომ 5000 ისე იქნება წელს, ანუ 25000 ისე ექსპორტი, შაშან 30 იყო, შეიძლება ეს მეტნაკლებად მიუახლოვდეს და 7000 ტონა არასტანდარტული მანდარინი არის დამზადებული დღეს, რომელიც აბსოლუტურად თანადაფინანსებით 10% ის 10 თეთრი ჩვენ გადავიხადა სახელმწიფო საერთო ღირებულების. დარჩა ეს ტრადიციული ბაზრები, მაგრამ დაემატა ახალი ბაზრები ევროკავშირის მიმართულებით პოლონეთში წავიდა, წელს შაშანაც იყო პოლონეთში, წელს უფრო ცოტა მეტი რაოდენობით და ჩვენ და საბედნიეროდ და სასიხარულოდ შვაზის რესპუბლიკებში წავიდა და წავიდა ისეთი ხარესკი, რომელიც ჩვენთვის ძალიან მისაღები არ იყო ხარესკისადმი მაღალი მოთხოვნა. ეს იმაზე მეტყველებს, რომ შვაზის რესპუბლიკები ძირითადად ციტრუსით მარაგდება ჩინეთიდან, და ჩვენთან როცა იდება ასეთ მოთხოვნაზე კონტრაქტი, ეს იმას ნიშნავს, რომ რაღაც გარკვეულწილად რაღაც პარამეტრებით ხარისხობრივი მოხმარებაში იქაურ მოხმარებას ურჩევნია ქართული მანდარინი. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია იმ ფონზე, როდესაც ჩვენ გვაქვს 30,000 ტონა და ჩინეთს 20 მილიონი ტონა, ესეც მნიშვნელოვანია. მაინც რჩება ძირითადი ბაზარი რუსეთი, უკრაინა. გაიზარდა მოთხოვნა შაშანდეთაში დაბლებით ბელორუსიაში და მნიშვნელოვანია, რომ ძალიან მსხვილი კომპანიები შემოვიდა და სავარაუდოდ ვფიქრობთ, რომ მოაძლებს თუ იმათან ჩვენ ისევ გავაგზავნეთ მუშაობა და სამუშაო არის, და თქო უნდა ეს კონტაქტები, ურთიერთობები, ფორუმი ალბათ გასულ ჩვენ ვერ ჩვენ ჩავდა მნიშვნელოვანი ნაკოფი გამოიღო, რომ ეს გავარდოვდა
მოსა. ანუ ფიქრობთ, რომ ამ ფორუმის დამსახურება ის, რომ რეალიზების პროცესი უფრო აქტიური იყო?
ის ახალი მოხმარებლები ვინც გაჩნდა, ყველა იყო ფორუმის პერიოდში აქ გაფორმებული ხელშეკრულებები ჩვენ მეწარმეებთან. ცოტა რაოდენობით, მაგრამ მნიშვნელოვანია, ყატარის რესპუბლიკაშიც გავიდა, ესეც მნიშვნელოვანია, ნუ ვიღაცას გაუჩნდა ინტერესი და შესაძლებელია ისევ გაგრძელდეს. ასე რომ საკმაოდ წარმატებული სეზონი იყო. ფასი მნიშვნელოვანია, რომ ფასი იყო საკმაოდ მაღალი დაფიქსირებული.
ხელი
შეუწყო იმ ახალმა ბაზრებმაც, მაინც გაფართოვდა გეოგრაფია მოხმარების ძირითადად და ესეც მნიშვნელოვანი არის.
მე მადლობა მინდა გადაგიხადოთ და წარმატებები გისურვოთ დამდეგ ახალ წელს. მე ასევე მსმენელს შევახსენებ გადაცემის მეორე ბლოკში აჭარის უმაღლესი საბჭოს მიერ 2017 წელს მიღებული გადაწყვეტილებები საკონსტიტუციო, იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომისიის ხელმძღვანელმა ნინო ჩხეტიამ გაგვაცნო სოფლის მეურნეობასა და ჯანდაცვის მიმართულებით განხორციელებულ პროექტებზე აჭარის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრი ზაალ მიქელაძე და სოფლის მეურნეობის მინისტრი ავთანდილ მესხიძე საუბრობდნენ. კომპეტენტურ პასუხ ჟურნალისტი მაია ვარშანიძე უძღვებოდი, რეჟისორის პულთან თეკლა მჭედლიძე მუშაობდა. მადლობა მობრძანებისა და საინტერესო საუბრისთვის და დამდეგ ახალ წელს ულოცავ ჩვენს რადიო მსმენელებს. შევხვდებით მომავალ წელს.
კითხვები საზოგადოებაში და კითხვები საზოგადოებისგან. მხოლოდ პარასკევს, მხოლოდ კომპეტენტურ პასუხში. მიიღეთ ინტერაქტიული მონაწილეობა, დარეკეთ, დასვით შეკითხვები და მოისმინეთ პასუხები. 27 43 91.